Demokrātija ir jāpraktizē un demokrātija ir jāmācās. Neviens nepiedzimst gatavs tam. Un pašvaldība būtu tas līmenis, kur to būtu vislabāk sākt darīt. Jo pašvaldība lem par infrastruktūru, par to vai brīvpusdienas, par to vai ir slēpošanas trases. Tie ir jautājumi, kas ir pilnīgi leģitīmi lemšanai arī jauniešiem. Plus jaunieši 16 gados vēl ir ģimenei, kur par šo jautājumu var sākt runāt vai par viņu balsot. 2017. Gadā šāds princips tika pieņemts Igaunijā. Katastrofa nav notikusi. Vēl jau vairāk dati rāda, ka šo 7 gadu laikā jaunieši iesaiste politiskos procesos un arī piedalīšanās vēlēšanās ir augusi.